daļa izsakojamo cieši jauki un interesanti cilvēki, bet kā tuvojas vēlēšanas, tā gribas atsakot. Šondēļ Twitterī sūkstās Anda Alksne un kārtējie apliecinājumi šai frāzei nav ilgi jāgaida. Esmu jau stāstījis, Twitterī aktīvais Latvijas ārlietu ministrs Rinkevičs ir visai cienīts un respektēts, protams, netrūks jau arī tādu, kuriem viņš nepatīk, nav jau pieslatnieks, jo īpaši tādos gadījumos, ja jāveido kampaņa Maskavai saskanīgi politiskā spēka interesēs, kā piemēram Jurģim Liepniekam. Un ažiotāžu, kā jau profesionāls Jurģis, spēj sacelt pat tā īsti nenokā ar vienu tvītu, sakot, ja valstu ārlietu ministrs pieaudzis vīrietis dzīvo pie mammas, tad nav jābrīnās, ka politika primitīvi infantīla. Zemiski un neloģiski, tā pāris vārdos sakot, ir Twitter vērtējumi šim vēstījumam un ņemot vērā, ka temats vienlaikus arī politiski jūtīgs potenciāls rietumu un austrumu ideoloģiju sadursmiņu punkts. Vārds pa vārdam tiek noskaidrots, ka piemēram austrumos, kur ir stipras un lielas ģibenes, kopā dzīvo entās paudzes, uz to norāda Sandra Sondor-Kukula, bet Madara Fridrihsone piebilst. Izrādās, arī sapuvušajos rietumos esot krogi un fabrīķi, kur bērni visi mūžu strādā pie vecākiem un pēc tam viņu bērni pie viņiem. Meklē cilvēki kādu plašāku loģiku Liepnieka vēstījumā, neko vairāk par vienkāršu nepatikšanu un naudas pelnīšanu neatraduši nospriež, ka tā esot īpašā Liepnieka loģika, par kuru pazoboties. Twitter konts Cements ir gatavs ieņemt ārlietu ministra posteni, viņš tam kvalificējoties, jo jau gadu vairs nedzīvojot ar Liepnieka mammu. Un pēc Liepnieka loģikas sanākot, ka esi nepārāk gudrs, ja dzīvo kopā un rūpējies par saviem vecākiem. Otra lielākā ažiotāža un viedokļa daudzveidība par Rīgas mēra Nila Ušakovu. Paziņojumu šondēļ, ka viņš darīs visu iespējamo, brauks uz Maskavu lūgties, lai ļaujot veiklos saglabāt īpašos Rīgas stendus. Politiskos farsus pieredzējušais Gints Knoks nekavējoties atzinīgi to novērtē, jo šis ir pagaidām godīgākais priekšvēlēšanu solījums Saeimas vēlēšanu kampaņā. Tikmēr Aigars Mahīnovs ir citās domās un kaunās par to, ka mūsu valstī ir Nils Ušakovs, kurš sāk jau sasniegt Ždanokas līmeni uz ceļiem lienot pie slepkavām, lai tik sieru nopērk. Kāds Nilam iesaka netērēt Rīgas nodokļu naudu un speciāli nebraukt, jo moderno komunikāciju laikmetā taču var palūkties kaut vai turpat Twitterī. Vai ja grib paties un sirsnīgi lūkties, tad var iet kājām, uz aglonu un darīt to tur. Starp citu ļoti atzinīgi garīdznieku aglonā, teikto par Krievijas agresiju Ukrainā, novērtē Twitter publika. Šondēļ piekdienas rītā uzzinājām, ka kārtējiem Nacionālās apvienības ministram šoreiz naudiņam nav piešķirta pielaida valsts noslēpumam, un, sakot Vitas Dreieres vārdiem, politiķikam ir noslēpumi, netiek pie noslēpuma, un kas ir šie noslēpumi, protams, ir noslēpums, nu kaut kā tā, un līdzīgi kā Brokas gadījumā arī šoreiz atliek vien minēt šo noslēpumu. Bet noslēpums gan nav tas, ka Nacionālās apvienības pārstāvi vārdiem tai esot amatu kandidāti pilnīgi visiem ministru posteņiem. Kopā pielina Aigars Rivdiķis, piebilstot visām ministru vietām, kurām Satversmes aizsardzības birojas liekas pieeju valsts noslēpumiem. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.